Araban ere lan mundua mugituta dabil, Agurainen edo Gasteizen esaterako. Asier Garcia, Gasteizko Berriagunkariko kazetaria, egun eta urte berri on hasteko.
Bai, egunon eta urte berri on ere danori.
Mil esker. Esan duguna, lan mundua mugituta dabil Araban, oraingo Arcelor lanteiko langile greba hasi dute gaur.
Bai, hori da, Aurengo Arcelor Vitaleko langileek ez dituzte euren gabonik onenak izan, ze abenduaren 19an enpresak esan ziren lantegia itxi egin behar zutela. Beraz, abenduaren 23an bilera egin zuten enpresak eta sindikatuek. Eta bertan adostu zuten, kontsulta garaia ez zutela gabonak pasarte hasiko. Baina, enpresak oraindik ez die esan zein baldintzetan itxi nahi duen lantegiak. Eta egun badute lana eta langileek uste dutena da lana bukatu arte enpresak ez dituela hasiko lantegia izteko prozedurak. Hori dela eta Aguraingo Arcelorreko bi lantegietako 60 langileek greba mugagabea hasi dute gaur bertan. Bueno, Unai Garcia Andoin da langile batzordeko presidentea eta berak azaldu duenez, lehenengo gure etorkizuna argitu nahi dugu eta gero bukatuko dugu lana. Agurainen, arietako burdina moztu eta argiztatze zutoinak egite dituzte, besteak beste kale argiak eta semaforoak. Eta langileen arabera, arazoa ez da merkaturik ez egotea. Lehiako enpresek lana badutelako. Euren ustez, enpresak ez du interesik urena bezalako lantegiak mantentzeko, eta beste bide batzutatik eraman nahi du produkzioa. Langileek ezakite enpresak zer eskainiko dieten, baina euren lanpostuak nahi dituzte kosta la kosta. Eta Agurainen ez bada, taldeko beste lantegietan. Uste baitute, egun batetik bestera, 60 lanpostu desagertzea ikaragarrizko golpea litzatekeela, eurentzat, baina baita herriarentzat ere. Eta bueno, tozen astetan jakingo dugu zer gertatzen den.
Lan munduarekin jarraituz, Gasteizko Celsa Atlantik lanteiko langileak lanera itzuliko dira.
Bai, Agurainen egoera nahiko bero dago orain, baina Gasteiz aldean bi urte terdiko borrokaren ostean, borroka horrek euren bere fruituak eman ditu. Zeta, Celsa Atlantik lanteiko, lehen laminaziones arregin zena, bertako langileek bi urte terdiko gatazkaren ostean lanera itzuli dira gaur. Enpresak aurkeztutako izteko lan erregulazio txostena atzera bota baitute, Gasteizko hainbat auzitegik, EAEko auzitegi nagusiak eta azkenean Espainiako auzitegi gorenak ere. Orain bi urte terdi, enpresak 348 langile kaleratzeko txostena aurkeztu zuen. Gorenaren arabera, enpresak txostena aurkeztu zuen langileko
Parkatu, Asier, galdu dugu pixkat. Asier, entzuten duzu?
Bai.
Bai, jarraitu. Momentu batean galdu egin dugulako konexio. Bai.
Gorenak batzi du enpresak enpresak txosten aurkeztu zuela langileek greba baten ondorioz. Eta beraz, Gorenaren arabera txosten horrek langileen oinarrizko eskubideak urratu zituen. Eta, egun langile inguru mantentzen dira bertan eta gaurtik aurrera 80 gehiago buko dira. Orotara 180 behargin inguru jarrituko dute enpresak eta gainerakoak euren bidea egin dute urte hauetan, aurre erretiro hartuz edo bestelako lanak lortuz. Eta bi urte terdik tunelaren ostean, argia ikusi dute Gasteizen. Gero, baita rekomendatu nahi nuen beste berritxo bat, eta azte honetan publikatuko dela berriarekin batera datorren azkenengo Arabako hitza. Eta hau izan dela, bost urtez, Araban publikatu den Euskara hutsezko aldizkari bakarra. Eta urrengo astetik aurrera bere tokia hartuko du Alea proiektuak. Eta, baita ere, aldarrikatu nahi nuke pixka bat, Arabako hitzaren plana, ze oso ezaguna izan ez baldin bada, eta eman behar zitzaiona, baina asko zere garrantzia gutxiago eman bazaio ere, lan handia Eginda, astero tokiko informazioa landu eta sortzi horrialdeko kalitatezko astekaria ateratzeko. Eta, bueno, zorionak osatu balizan duzuen hoi, berezeki euskaltegitako ikaslei, eta honekin batera, ba, Euskal Herriko gainerako herrialdetan dauden itzen balioa nabarmendu nahiko nuke. Bai eskualdekoak eta baita herrialdetakoak ere, esan bezala, ostiralero berriarekin datozenak, oso lan txukuna egiten baitute.
Agenda nahimat kontu dituzu komentatzeko, asteko ostiral honetan, Gasteizko astetxean, antzerkia eta gehiago.
Bai, hori da, berez, antzerkia eta jam sesiona programatua dute, ba, bertan nahi duena, ba, mikrofono irekia izango du, eta ba, instrumentua joteko edo abesteko edo nahi duena egiteko aukera izango du. Hala ere, aurretik lotutako hainbat musikarik ba, joko dituzte lehenengo notan. Eta guzti hori, ba, zuku naturalekin ba, naztu egingo dute, zeren eta ba, Gasteizko gaztetxean jaiak egiteko eta harremanak lantzeko beste modu bat bultzatu nahi badute, nahi baitute. Gero, larun batean, ba, milaka arabarre autobusak hartuko dituzte eta Bilborantza joango dira, ba, bertan Euskal Presoen eskubideen alde eta sakabanaketarekin bukatzeko egingo den manifestazioan parte hartzeko. Eta, gero, azkenengo puntu bezala, ba, atorren azteko astelenera joko dut, zeren Errekale Horra uzoko zineman oso mainguru interesgarria egingo baitute. Bertan, Salvador Putxantit anarkista katalanaren zinie batek, Martxoa Kiru Elkarteak eta Josu Ormaetxea preso politiko oia eta Blanka Entepara etxerateko kide historikoaren semea dena, iruek itzeingo dute memoria historikoaren garrantziaz eta nola landu beharrote den. Eta, bueno, hori da arabati gaztentan genukan guztia.
Asier García, Gasteizko Berria egunkariko kazetaria, mila esker zure kolaborazioaren gatik eta datorren astero arte.
Vale, oso ondo segi.
Berdin, agur.
Agur.